првиот дел од донацијата од кампањата на Жито Лукс пристигна во Кумановската обшта болница. Детското оделение во оваа болница доби дел од потребните апарати, што вклучува 4 инхалатори, аспиратор, ЕКГ апарат, како и дополнителни опреми за потребите на оделението. За донацијата зборува Сашка Неделкова, продукт менеджер во Жито Лукс.
При спроведувањето на оваа донаторска акција, со најважно ни беше и да подигнеме свеста кај локалното население, активно да се вклучат во оваа донаторска кампања. При тоа, еве денес, го реализираме првиот дел од кампањата и донацијата вклучува нели дел од опремата и инвентарот. Тоа показател дека граѓаните и компанијата можат да се обединат за една заедничка цел и да придонесат за подобрување на условите за престој и лекување на дечињата во оделението. Така да им благодарам на граѓаните на Куманово.
Хрватската пратеничка во Европскиот парламент од редовите на Европската народна партија Маријана Петир на пленарната седница во Страсбур побара институциите на Европската унија да не помислуваат да превземаат политичка контрола над земите членки на унијата. Унгарија и Словачка да престанат да продаваат морал штом ги земаат парите на Рим и да започнат да прифаќаат бегалци, рече Матео Ренци. Италијанскиот премиер Матео Ренци рече дека Италија се заканува да го блокира буџетот на Европската унија ако источноевропските земји продолжуваат да одбиваат да прифатат мигранти. Околу 60 цивили биле убиени, а најмалку 200 се ранети во последните 3 дена од бомбардирањето на стамбените делови на Мосул, соопшти руската војска. Во меѓувреме, меѓународниот комитет на Црвениот крст го повтори својот апел да не се гаѓаат цивилите и цивилната инфраструктура во Мосул. Во четврток очекуваме облачно со врнежи од дожд и ветровито. Доцна попладне и навечер врнежите ќе престанат и ќе има намалување на облачноста. Максималните температури ќе се движат од 9 до 17 степени. Вести.